chtěl bych s vámi dnes hovořit o pokání. To říkám dopředu, abyste věděli, o čem budu mluvit, kdybyste si toho nevšimli. A chtěl bych možná trošku z jiné strany o tom hovořit. A vybral jsem text, který znáte všichni. Je to Lukáš 15. kapitola, podobenství o marnotratném synu. Takže kdo máte Bible, můžete otevřít spolu se mnou. Lukáš 15, budu číst od 11. do 24. verše. Řekl také pán Ježíš, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. I začali se veselit. On to ještě pokračuje, to vy dobře víte, možná se malinko také o tom zmíním, ale ta podstatné, o čem chci s vámi přemýšlet, je to setkání otce a syna. Tak je to známý příběh, podobenství, asi jedno z nejznámějších, marnotratný syn, jeden člověk má dva syny, mladší chce po otci majetek a chce to, co mu náleží. Asi víte, že v té židovské kultuře to bylo tak, že ten starší syn dostal 2/3 majetku a ten mladší syn 1/3. Je to v 5. Mojžíšově 21. kapitole. Jenomže ti otcové židovští, oni většinou ten majetek rozdělovali až před smrtí. Ono se to doporučuje i v naší kultuře. No nicméně ten otec na to přání toho syna zareagoval tak, a bylo to proti zvykům té doby, aby si sám syn řekl o majetek, že oběma synům ten svůj majetek rozdělil. Všimněte si, že oběma, nejenom jemu, že dal a ten druhý, ten starší syn, že dostane něco až potom, ale oběma. To znamená, zřekl se svého majetku kvůli rozmařilému a vzdorovitému synu přepíše majetek mezi oba. Předčasně se zříká toho, co mu patří, či mohl ještě dlouhá léta disponovat. Proč? Kladli jste si někdy tu otázku, proč se nepostavil proti vzpouře toho svého syna? Já nevím, to tam není napsáno, ale myslím si, že důvodem bylo to, že věděl, že kdyby teď řekl ne, tak by toho syna asi navždy ztratil. A když mu dal to, co požadoval, tak díky jeho moudrosti a lásce ho sice ztratil, ale jen na čas, aby se ten syn mohl znovu vrátit. Víte, a tak to Pán Bůh s námi někdy dělá, že nám dává svobodu, že nás někdy nechá i odejít, abychom se mohli jednou vrátit. A možná, že dnes se můžeme určitým způsobem k Pánu Ježíši vrátit, pokud jsme se mu vzdálili. Takže ten mladší syn odejde z domu, vede rozmařilý život, tam se píše, že prohýřil ten majetek, nepopisuje se konkrétně jak, nebo je to tam napsané, jak to prohýřil, jak? A kdo to říká? Všimněte si, že to říká starší brácha. Tam je napsáno, že on prohýřil majetek, ale když potom ten starší syn jako nechce jít na tu hostinu, tak on říká, hele, když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění. Ano. ale to říkal brácha. Otázka je, jak to bylo, protože ten brácha měl zlost v srdci a tak na něho sval to nejhorší. Víte co, není to tak někdy taky s náma? Jo? Že když se jedná o druhého člověka, který nás třeba zklamal, něco udělal, co se nám nelíbilo, že mu na hlavu nasypeme i to, co třeba neudělal? Tak vás se to netýká. Ale stejně je důležité, co řekne Bůh o vás, o mně, o každém z nás. Je to tak. Když všechno utratil, nastává hlad v té zemi. Tak to často funguje, že kromě našich chyb přijde nějaký neovlivnitelný zásah zvenku, který tu situaci zkomplikuje a zhorší a někdy udělá neřešitelnou. Jsem teďka nedávno mluvil s jedním tam člověkem od nás ze sboru, on vyprávěl o svém sousedovi, s manželkou mají dvě děti, postavili barák, dostali úvěr, on má dobré zaměstnání, manželka měla taky, no teďka je s dětmi, jenomže on vydělal peníze, ale místo, aby ty peníze jakoby splácel úvěr, tak je investoval do nějakých fondů, ale rizikových fondů. Teď přišel o práci, protože onemocněl, a najednou mu hrozí exekuce, protože nemá z čeho splácet. Samozřejmě nejenom exekuce, hrozí mu i rozvod, protože manželka to nevěděla, že ty peníze investoval do těch fondů, myslela si, že úvěr je splacený. Jo, že to tak někdy je, že člověk udělá chybu a pak přijde ještě něco vnějšího a to vás úplně potopí. Nastává hlad a on prostě se dostává na dno společnosti, pase vepře. A tak Jára by v tom možná neviděl nic špatného, ale pro Židy jako pást vepře to byla nemyslitelná práce. To byla dokonce práce zakázaná zákonem. Dokonce mezi Židy se říkali, prokletý je ten, kdo pase vepře. To teda jako není v Bibli, ale je to v židovských, v rabínských spisech. A on se dostává na to dno, že i tudenc tu práci vezme a dokonce i tam má hlad. A to všechno ho vede k tomu, že se rozhodne vrátit domů. A tady je použit ten nádherný obraz, šel do sebe. Přišel sám k sobě, jak říkají kraličtí. Pokud se člověk vzdálí Bohu, není sám sebou. Rozumíte mi, jak to myslím? Pokud se člověk vzdálí Bohu, není sám sebou, protože Bůh nás stvořil ke svému obrazu. A v okamžiku, kdy se vzdálíme Bohu, tak tento obraz se ztratí z našeho života a my nejsme tím, kým nás Bůh stvořil. Já jsem tady nedávno kázal na téma té Chany, té matky Samuele, jak v tom chrámu prosila o to, aby Bůh dal dítě a ten kněz jí řekl, že je opilá, vzpomínáte. A tam ten příběh končil, jestli si vzpomínáte, že odešla a její tvář byla radostná, nebo jak to tam je přeložený, a že v tom hebrejském textu je to napsáno, její tvář nebyla její. Protože ta naděje, ta víra založená na Božím slibu proměnila její tvář a v tu chvíli já tomu rozumím tak, že její tvář se začala podobat jakoby Boží tváři. Ten obraz Boží se na ní začal nějakým způsobem ukazovat. Jako Mojžíš, když hovořil s Hospodinem, jeho tvář zářila. A tohle je to, co vlastně prožil i ten marotratný syn. Že přišel sám k sobě, že najednou si uvědomil, že ztratil to, co do něho Bůh vložil a chce to získat zpátky. A to je pokání. Nebo toto se děje skrze pokání. Všichni víte, že pokání je změna smýšlení, že ano? Ale když to řeknu tak úplně obyčejně, pokání je rozhodnutí, vrátím se k Bohu, vrátím se k Otci, vrátím se ke svému stvořiteli. Jak se to projevilo? Všimněte si té synovi řeči. Co si říkal jako sám pro sebe? On si to připravoval, tu řeč. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi a vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. Já nejdřív řeknu něco o těch nádenících, jo? To je strašně důležité totiž. V Izraeli, pokud měl někdo hospodářství a byl bohatší, tak tam sloužili na jeho statku nádeníci a nevolníci. Ty nevolníci, to také můžeme, někdy se to překládá otroci a někdy se to překládá služebníci. Jo, takže nádeníci a služebníci, nebo otroci, nebo nevolníci. A mezi nimi byl veliký rozdíl. Ten nevolník nebo služebník otrok byl určitým způsobem součástí celé té rodiny. Slavil třeba s pánem svátky, v létu milostivém měl dostat svobodu, ale když se rozhodl, že pán je dobrý a že u něj chce zůstat, tak mohl. Možná to znáte, Exodus 21, jestliže ten otrok, ten služebník si toho pána zamiloval tak a měl dostat svobodu, tak řekl, chci zůstat u tebe. Ten pán ho vzal k futru dveřím, vzal hřebík, kladivo, probod mu to ucho na těch dveřích a tímhle s tím jakoby úkonem symbolickým, že se tomu dneska holky si nechávají propíchávat uši, ne? Nejenom, jen i kluci, dobře. No, to bylo dramatičtější s tím hřebíkem a futrem. Ale rozumíte, znamenalo to, že on tam chce zůstat, protože je mu tam dobře, protože tam má zázemí, protože má zabezpečení, že má rodinu. Pro nás slovo otrok nebo služebník je jakoby hanlivé, ale tam to prostě bylo jinak. Byl ten, který patřil do toho společenství, měl i ochranu, bylo o něj postaráno. Zatímco nádeník, to je ten, který přijde a nechá se najmout, že ano, ten neměl žádnou záruku. Mohl být kdykoliv propuštěn, nebyl považován za člena rodiny, pán za něho nenesl zodpovědnost. Takže ten nádeník byl jako v daleko horší situaci než ten otrok, poslužebník. Nejsem hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. Ten syn prožíval, že ani nemůže být tím služebníkem, tím otrokem, tím nevolníkem, protože to, co udělalo, ho vyloučilo z té rodiny, vyloučilo ho z blízkosti otce. A to jediné místo, kde jako může fungovat, je ten nádeník, který nemá jistotu, kterého otec, ten pán může kdykoliv vyhodit, kdykoliv propustit, ale aspoň to, abych byl blízko tobě. Toho syna ani nenapadne dovolávat se práva synovství a přitom na začátku řekl tak pyšně a hrdě, dej mi, co mi náleží, že ano. A teď ani nemá odvahu dovolat se práva synovství, dokonce ani nemá odvahu požádat o to, aby se stal tím otrokem, ale vědom si svého velikého selhání prosí o to nejposlednější být nádeníkem. Jsme u setkání otce a syna. A to je velice silný okamžik pro ně oba, ale také pro nás, ne? Všimněte si, ten otec, žádné výčitky, žádné obviňování nebo výmluvné mlčení. To tak někdy děláme my, tátové, ne? Když si něco provede, tak výmluvně mlčíme. A nebo nadáváme. Žádné zkoumání nebo posuzování, zda jeho pokání je opravdové, zda je hluboké a zda to myslí vážně. Žádné podmínky, žádné termíny, ať se prokáže, jestli skutečně jeho život se změnil. Žádné podmínky, aby ovoce pokání se na něm ukázalo a tehdy budeš moct být přijat za mého syna. Ne, pán Ježíš říká, když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Někteří překládají pohnut niterným soucitem. Otec nebyl pohnut spravedlností, hněvem, výsměchem, pohrdáním nebo postojem dobře mu tak má, co si zasloužil, ale lítostí. Karaliští říkají krásně milosrdenstvím hnut sa. Ano. To řecké slovo, které Láďa také určitě zná, já bych vám to přečetl, ale je to strašně složitý. Splakhny ze staj. Snad jsem to neskomořil. To je jedno slovo, to bylo soustým hnuca. Jo? A to slovo původně znamená jakoby útrovy střeva nebo jako naše nitro. Jo? Ve smyslu těch nejhlubších niterných citů. Milosrdenstvím hnuca. Něco se pohnulo vevnitř, v tom otcově srdci. A Lukáš, když to popisuje, tak vlastně nám chce poukázat na boží charakter, že takový je Bůh. My známe to hebrejské slovo chesed, které znamená milosrdenství, soucit, dobrotivost, lásku. Takový je Hospodin, takový je náš otec. Běží mu naproti, přebírá iniciativu. Je to zvláštní obraz. Syn jde, No, nedivíme se mu, že jo. Možná jde a rozhoduje, jestli se neudělat krok zpátky. A otec běží. A zase v židovské kultuře bylo nemyslitelné, aby starší pán, jakože jo, otec rodu běžel. Byl vážený muž, on se pohyboval tak jako důstojně a pomalu. Ale on běží. Proč? Protože on celé léta ho vyhlíží. Všimněte si, já si myslím, že on měl celé ty roky připravený oděv, prsten a boty, kdyby se ten syn vrátil, aby to mohl darovat. No tak oblek možná, obuv si řeknete, že tam měl v záloze, ale prsten, rozumíte, prsten, no to musel mít připravené, protože věřil, že ten syn se vrátí. A tak ten otec běží naproti. Víte, kdy ještě jeden starší pán v Bibli běží? No, to je pro pokročilé otázka. No, jako běží, aby zachránil, aby projevil něco. Já vám to řeknu. 4. Mojžíšova 16. Spoura Korachovců, přichází Boží soud a potom lid začne reptat proti Mojžíšovi a Áronovi a Hospodin se rozhodne s nimi skoncovat. To už je 4. Mojžíšova 17. A padne nějaká rána, my nevíme co, jenom víme, že zemřelo 14 700 lidí. A v tu chvíli, kdy začne Pán Bůh jakoby nějakým způsobem tam prostě ten, soudit ten Izrael, tak Mojžíš to vidí a řekne Áronovi. A Áron byl starší pán, on byl starší než Mojžíš. A Mojžíš, když vyvedl Izrael z Egypta, tak mu bylo 80, tak teď mu bylo ještě víc. Áron, starší pán, bere kadidelnici, protože je napsáno tam, už od Hospodina vyšlehl hrozný hněv, pohroma začala. Áron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel doprostřed shromáždění, zapal kadidlo, aby vykonal smírčí obřady za lid, postavil se mezi živé a mrtvé a pohroma se zastavila. A je tam napsáno, že zemřelo 14 700 lidí, ale kdyby Áron neutíkal, ale šel důstojně, rozumíte, jo? Víte, kolik tisíc lidí by zemřelo dalších? Kolik by lidí zaplatilo za jeho důstojnost životem, ale on starý a vážený muž běží. A stejně, rozumíte, běží ten otec marnotratného syna vstříc synovi, aby mu řekl, synu, vítám tě doma. Já nevím, jestli jsem to vyprávěl, ale neprozradíte to nakladně. Jo? Před několika lety byl takový jeden bratr na Kladně, já jsem ho neznal, protože on už ve sboru nebyl, když já jsem tam přišel, jmenoval se Milan a prostě pokopal, co se dalo. Rozvedl se s manželkou, která měla 3 děti, nasekal dluhy, no prostě ublížil spoustu lidem a tak dále a odešel úplně od Boha. A byl asi 10 let mimo. A potom, když byl na dně jako ten marnotratný syn, tak se rozhodl vrátit se zpátky k Bohu. Ale řekl, do CB nikdy nepůjdu. Takže chtěl jít k evangelíkům v neděli ráno. On jezdil s kamionem, tak když měl v neděli ráno volno, takže půjde k evangelíkům. Přišel k evangelíkům a oni zrovna bohoslužby nebyli, protože někam odjeli. Řekl, nevadí, příště půjdu k husitům. Chtěl jít k husitům a dostal ráno takový teploty, že musel ležet v posteli. A takhle to pokračovalo nějakou dobu. A on říkal, já jsem cítil, že Bůh mi říká, musíš jít do toho CBčka. Až se teda rozhodl, že do toho CBčka půjde. A šel s takhle malou dušičkou. Ač je to Slovák, bytkár. A když šel nahoru po těch schodech, on mi to potom vyprávěl. Tak nahoře na těch schodech, znáte to tam nakladně u nás, stál Pavel Lážnovský, tehdy náš hospodář. A Pavel ho dobře znal, znal jeho průšvihy, možná, že i Pavel vydlužil prachy. A teď ten Milan mi říkal, jak šel nahoru. Když ho tam toho Pavla uviděl, tak si řekl, tak ten mě z těch schodů schodí, ten mě skope. Přišel nahoru, Pavel ho obejmul a řekl mu, vítej doma, synu. A on si to ani nepamatuje, ten Pavel, co udělal. A on říkal, vítej doma, synu. A to bylo to, co toho Milana zlomilo. A to byl ten moment, kdy se vrátil k Bohu. Víte, ta Boží milost, ten postoj otce, který běží naproti tomu klukovi, který ho nenechá domluvit. Všimli jste si, on mluví, ale nedostane se k tomu, že nemůže být synem, že by byl aspoň jedním nádeníkem. Nenechá ho domluvit, přeruší jeho řeč, jako by neslyšel jeho pokání. To je zajímavé. Nereaguje na to, co on říká, ale objímá ho, líbá a obdarovává. Šaty označují úctu, serióznost, důstojnost. Předtím byl v těch hadrech, že jo, mezi těma vepřema. Ale ty šaty znamenají uznání. Prsten, ten naznačuje autoritu, pravomoc. To byl pečetní prsten, že ano? Když se to zapečetilo, mělo to význam, ale také dědictví. A obuv označuje takovou určitou jistotu. Totiž to je zajímavé, v té židovské kultuře sandále, jestli máte nebo nemáte, právě odlišovali syna od nevolníka. Nevolník byl v jistém smyslu člen rodiny, to jsme si řekli, ale chodil bos, neměl obuv. Ale syn měl obuv. A potom otec nechal vystrojit slavnost, hostinu. Celý dům oslavoval jeho návrat, jak to pak vysvětluje jeho pohoršenému bratrovi, když říká, máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Víte, a to je něco, co bych chtěl zdůraznit. Bylo by úžasné, kdybychom si to všichni, já i vy, odnesli z tohoto shromáždění. Syn je synem svého otce navždy. Dcera je dcerou svého otce navždy. I ten marnotratný, vzpurný syn stále zůstává synem. Bůh nás stvořil ke svému obrazu. A samozřejmě hřích je něco, co vstoupilo mezi nás a otce, ale žádný hřích nikdy nemůže boží lásku k nám zmenšit nebo odstranit. Vzpomeňte na to slovo Římanům 8. kapitola. Jsem si jist, že ani smrt, ani výšiny, hlubiny a tak dále nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Je pravda, že tam neříká apoštol Pavel hřích, ale říká tam ani co jiného v celém tvorstvu. Rozumíte? Hřích totiž nepatří k podstatě člověka. Bůh nás stvořil tak, že naší podstatou je být obrazem Boží. A pokud zhřešíme, což je špatný samozřejmě, tak to ale neznamená, že nás Bůh odmítne. V určitém slova smyslu Boha nezajímají naše hříchy. On nečeká na to, v čem selžeme, aby nám potom dal co proto, aby nám vyčinil. Pokud Boha naše hříchy zajímají, tak jenom proto, aby nám prokázal milosrdenství, aby nám odpustil, aby nám vrátil tu podstatu, aby v nás obnovil ten Boží obraz. A my to vidíme už na prvních stránkách Bible. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. To je zajímavé, že když tady v první kapitole Genesis čteme, že Bůh stvořil člověka, tak tam připomíná muže a ženu je stvořil, aby byli obrazem Božím. A když tento obraz hříchem pokazili a museli odejít z ráje, samozřejmě, protože porušili Boží zákony, tak Bůh poslal svého syna, Pána Ježíše, nejen aby tento obraz vrátil, napravil, uzdravil, ale dokonce, jestli to tak můžu říct, aby ho ještě vylepšil. Jakoby Pán Bůh to, co už na začátku jakoby určil, v Ježíši Kristu přived k větší dokonalosti, jakoby ještě velkorysejší plán Pán Bůh připravil pro nás lidi. Budu citovat 3 verše. Velekněžská modlitba Pána Ježíše. Prosí Otce, sláva, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. Není to úžasné? Když Pán Ježíš říká, Otče, ti, kteří mi patří, kteří se vrátili jako ti marnotratní syny, které jsem obejmul, já toužím, aby tu slávu, kterou mám já, prožívali oni. Nebo na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. Jsme proměňováni do podoby slávy Kristovi. A apoštol Jan to říká, nevíme, milovaní, nevyšlo ještě na jeho, co budeme, ale víme, že až se zjeví, budeme mu podobní. Budeme podobní Ježíši. Víte, že je to úžasné být jakoby Božím synem a dcerou, ne z Boží obraz. Ale Ježíš s Otcem jsou jedno, Ježíš je Bůh. A my rosteme do jeho podoby, jako by Pán Bůh v Ježíši nám dal ještě něco daleko víc, než co tam bylo v tom ráji. Přesto, že jsme toho hříchem pokazili. Takže my můžeme říct, že Boží touhou je, aby nás uzdravil, aby nás vykoupil, aby nás osvobodil, aby nás zachránil. A nejde o to, jak daleko jsme se mu vzdálili. Stále jsme jeho syny a jeho dcerami. A to je to, co demonstroval otec svému synu v našem příběhu. Tady nejde o to, co ten syn řekl, jaká gesta udělal. Tady nejde o to, co my řekneme Bohu, jak odčiníme svůj hřích. Bůh říká, byl jsi asi vždycky můj syn. Byl jsi asi vždycky má dcera. Víte, Satan se snaží vrazit klín mezi nás a otce. Bible říká, že on je ten, který nás před Boží tváří obvinuje, který na nás žaluje. A nám zase Satan říká, tvůj hřích je příliš velký. Nikdo tě nemůže odpustit, ani Bůh tě nemůže odpustit. Ale vy víte, že to tak není. Prorok Jeremiáš, když izraelský národ odešel od Hospodina, tak přináší úžasné poselství, Jeremiáš 3:22. Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. A my to někdy překrucujeme a myslíme si, že když se vrátíme, tak Bůh nás bude soudit, že nás potrestá, že nás odmítne, že se nám vysměje. Ale tak to není. Bůh říká, vraťte se a já vás uzdravím, já vás vyléčím, já vás zachráním. Izajáš říká, co pak může žena zapomenout na své pacholátko a neslitovat se nad synem vlastního života. A i kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu, ale vyrol jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před tebou stále. A David říká v Žalmu 27. I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždycky ujme. A to je to tajemství úžasné, jaký je vztah Boha k nám. Když se setká otec s tím marnotratným synem, tak není žádné trapné ticho, žádné výčitky, ale otec svého syna objímá. Syna, který přichází vyhladovělý, špinavý, špatných šatek, zapáchající, syna, který prodal a zničil všechno, co pro něj s láskou celý život budoval, objímá ho, jako by mu vůbec nevadilo, že ve své náruči svírá ukázkový obraz lidské ubohosti. To jsem si vypůjčil jako citát. Objímá ho a vůbec mu nevadí, že ve své náruči svírá ukázkový obraz lidské ubohosti. Otec ani nenechává doříct synovi tu sebeobžalovací. Všimněte si, ne obhajovací, on se neobhajuje. On se obžalovává a on si tu řeč důkladně připravil. Otec to odmítá, zabrzdí ho, zastaví ho a místo toho obdarovává. Všimněte si, ty dary dává otec ze svého. Syn přece všechno prodal, nebo si to odnese do daleké země sebou. Ten oděv, prsten i boty, to jsou od otce. Už nemá na nic nárok a přesto otec obdarovává. Víte, to vnitřní, podrobné vylíčení toho stavu srdce syna a jeho otce nám umožňuje, abychom pochopili, v čem spočívá Boží milosrdenství. Otec je věrný svému otcovství, věrný své lásce, kterou synovi navždy věnoval. A ta věrnost je v tom podobenství vyjádřena nejen okamžitou ochotou přijmout domů syna, který se vrací, když rozházá ten otcovský majetek, ale ještě plněji se projevuje v té radosti, v tom štědrém obdarování navráceného marnotratníka, až to budí odpor a závist u toho staršího bratra, který nikdy neodešel a otcův dům neopustil. Ale takový je Bůh. Víte, Pán Bůh v nás vidí to, co do nás vložil, svůj obraz. On vidí, co z toho ubohého marnotratného syna dokáže udělat. Že z něho bude krásný, vroucí, pracovitý, milosrdný syn. Ne nevolník, ne nádeník, ale syn a dědic. A zase mě to nedá jinak, než říct, že nebeský otec, i když jsme rozházeli a promarnili to, co nám dal, má pro nás připraveny nové dary, nové požehnání, novou milost. Probíráme teď Janovo evangelia. Evangeliu dochodíte na biblické. Vzpomněte si Jan 1:16. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni všichni milostí za milostí. Nová a nová milost. My se nemusíme ucházet o synovství, nemusíme si ho odpracovat, nemusíme si ho zasloužit, nemusíme dokázat, že to myslíme vážně. Otec nám vybíhá vstříc, aby nás objal. A proto může Augustín, jestli ho znáte, jeden z církevních otců, radostně zpívat, poslechněte. O šťastná vina, pro kterou přišel vykupitel tak veliký a vznešený. Je to vina, je to hřích. Ale o šťastná vina, kvůli které přišel vykupitel tak velký a vznešený. A pokud jsi zhřešil, říká Augustín, zachraň se útěkem do Boží náruče. Dokonce jeden z těch církevních otců říká, že hřích musíme využít. Když už jsme zhřešili, a to je špatné, ale když už jsme zhřešili, hřích musíme využít, aby nás odstartoval, vystřelil do Boží náruče. Protože tam je odpuštění, tam je milost, tam je vrácení toho synovství. Víte, my jsme někdy zatíženi takovým hříchocentrismem, jestli mi rozumíte, soustředím se víc na hřích, než na Boží odpuštění. Protože Boží odpuštění je bezpodmínečné a to je pro nás nepochopitelné. My žijeme v principu něco za něco. Ano, je zde odpuštění, ale když? A teď to nalinkujeme, co je potřeba udělat. Ale podívejme se na Ježíše. Jo? Cizoložná žena, vzpomínáte? Ježíš ji odpouští a vůbec se nekontroluje, jestli dělá pokání. Nebo Samařanka přijela spasení, aniž by jsme četli, že dělá hluboké pokání a litovala svého hříšného života. A nebo hříšnice, která pomazala nohy Ježíše drahou mastí. Ty, kteří tam sedí u toho stolu, se pohoršují a Pán Ježíš říká, jsou odpuštěny mnohé hříchy. Ano, Zacheus třeba ten své hříchy vyzná, rozhodne se pro nápravu toho, co pokazil. Ale je to u Zachea důsledek toho, že do jeho domu přišlo spasení. To nebyla podmínka z Ježíšovy strany, Pán Ježíš se o tom ani nezmínil. Ale Zacheus prožil to, že díky setkání s Ježíšem se v něm obnovil Boží obraz. A když se v něm obnovil Boží obraz, on se rozhodl, že napraví křivdy, které spáchal. Když mluvím o pokání, tak si uvědomuji, že to jediné, co od nás Bůh požaduje, je vrhnout se do Otcovy náruče. Marnotratný syn přišel sám k sobě, udělal rozhodnutí a vrátil se. Pokud mluvíme o pokání, my se někdy zaměřujeme na takové vnější faktory, i když je vydáváme za vnitřní. Tak já třeba, když připravuji lidi na křest, tak jim říkám, mluvíme o pokání, tak vždycky připomínám, nejdřív si musíte uvědomit svůj hřích, pak ho musíte pojmenovat, pak ho musíte litovat, pak ho musíte vyznat, pak musíte prosit za odpuštění, pak musíte přijmout odpuštění a změnit své smýšlení. Sedmička, paráda, plnost, ne? Rozumíte, je to všechno pravda. To, co jsem teď vyjmenoval, je pravda, je to důležité, ale má to jeden háček. Je to systém, jsou to škatulky, jsou to kroky a my máme snahu posuzovat, zda ty jednotlivé kroky jsou splněny nebo ne. A pokud bratr Vašek nesplnil krok číslo 3 a krok číslo 2 jenom do půlky, to nebylo pokání. Zvadáme varovně prst. A nejenom vůči druhým, někdy vůči sobě. Je to tak? Takhle si to tam představíme, ten seznam a řeknu si Danieli, 4, tam jsi to nezvlád. Ten bod číslo 4, to nebylo pokání. A přesně tak jednal ten starší syn. Jak můžeš vystrojit hostinu, když prohýřil s děvkami tvůj majetek? Mně teprve při přípravě tohoto kázání došlo, že to říká ten syn a že to není konstatování na začátku. Že on měl představu, jak to udělal, možná, že to tak bylo. Možná to tak nebylo, já nevím. Možná ty peníze vsadil na burze, prohrál v automatech, všechno je špatný. Ale rozumíte, nemuselo to tak být. A ten starší syn si říká v srdci, kdyby se plazil po kolenou, kdyby tloukl hlavou o zem, kdyby si sypal na hlavu popel, kdyby veřejně řekl všem, do čeho se namočil a odpracoval si to, pak možná bych uvažoval, že ho samozřejmě s určitým odstupem, protože mu nevěřím, pak možná bych uvažoval, že ho budu akceptovat jako bratra. Samozřejmě vždycky bude marnotratný syn, já ho budu sledovat, jediné selhání a s bratrstvím je konec. Víte, v souvislosti s tím, co udělal otec, jak je to hloupé. Jak je to směšné. a bohužel, jak je to nám blízké, ne? Odsoudit druhého. To, po čem touží otec, je jediná věc, abychom se vrhli do jeho náruče. Můžeme si připravit řeč pokání, to je v pořádku. Ale otec nás přeruší, skočí nám do řeči a řekne, synu, dcero, mlč, obejmi mě, přitul se ke mně, vyplakej se na mém rameni, odpočívej mé náruči. Protože já si myslím, že to je tajemství, že v okamžiku, kdy se vrhneme do Boží náruče, tak prožijeme hluboké pokání. Bez těch bodů, rozumíte? Tam se to najednou všechno, tam najednou všechno roztaje, tam se všechno najednou změní. I možná to, o čem jsme ani nevěděli, v Boží blízkosti. Ale není to tou cestou, že nás někdo obvinuje, ale je to tou cestou, že jako v tom obětí to všechno předáme Ježíši. A on obnoví ten Boží obraz, který jsme svým hříchem ztratili. Tak dvě věci na závěr, které potřebujeme znovu najít, abychom mohli se vrátit k Bohu. Asi se každý potřebujeme trošku vrátit k Bohu. Někdo možná hodně, někdo možná malinko, ale potřebujeme se vrátit. Ta první věc je důvěra. Všechno začíná důvěrou. Ten syn nakonec důvěřoval, že ten otec ho nějakým způsobem přijme. Možná jako toho nádeníka, možná na zkoušku, jo? Ale on se spoléhal, že ten otec ho miluje. Že přesto, že selhal, že stále zůstává jeho synem. A ta důvěra nám dává odvahu, abychom přišli k Ježíši. Protože když nebudeme mít tuhle důvěru, tak nikdy k Ježíši nepřijdeme. Nikdy nepřijdeme pod kříž. A ta druhá věc, kterou potřebujeme, je touha. Ta vnitřní hluboká touha vrhnout se otci do náruče. Do té otevřené náruče, k jeho srdci, které hoří láskou ke ztracenému synu a ke ztracené dceři. Tak jsem myslel na to, ale nechtěl bych jako tady dělat nějakou manipulaci, rozumíte? Ale myslel jsem na to, jestli třeba někdo prožíváte, že nebo toužíte právě po tomhle tom znovu se vrhnout Bohu do náruče a znovu prožít jeho odpuštění, jeho lásku, jeho milost, to ubezpečení, jsi můj syn, jsi má dcera. Tak chceli bychom to udělali tak, že budeme teďka zpívat nějakou chválu, prosím, chválicí skupinu. Já tady stát z náručí nebudu, nebojte se. Ale vždycky ta věc je dobře to nějak dát Bohu najevo. Tak kdybyste to tak někdo prožívali, přijďte sem dopředu. Přijďte sem dopředu, neotáčejte se na lidi, tady je kříž vepředu a prostě se nechte od Pána Boha obejmout. A pamatujte na to, že on běží naproti, aby vás přitiskl na své srdce, aby obnovil ve vás, ve mně svůj obraz.